ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተከታትሎ አለሁም ናብ ፍሊመር አምባሳደር ኤርትራ አፈረንሳ ሀናስም ኦን ዘሐለፈ ሰሙን ብናይስራሕ ጉዳይ ናብ ዜና ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ንሓፈሻዊ ቃለ መጠይቕ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምዝተዓደማ ይዝከር። ብዛዕባ ዘሓለፈ ወርሒ ከተማ ኣስመራ ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ምእታዋ ፍልሰት መንእሰያትን ምርግጋእ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ፃዕሪ ከምኡ እውን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ተሓቲተን ኣለዋ። ንሎሚ ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበላሉ ይቕፅላ።
ፃዕርና ንሕና ህዝብና ክምሃር መንእሰያትና ኣብ ሃገር ኮፍ ክብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክወሃቦም በቲ ዘለና ዓቕሚ ንሰርሕ ኣለና ንኩሉ በዲሕና ንሰርሑ ኣለና።
ኣብ ፓሪስ ኸዘለኺ እስ ኤሮፕያን ዩኒየን ከመይ ትሰርሑ ኣለኹም? ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዓብ ፀገም ዓብ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እዩ። ኤርትራውያን ተጠቀስቲ እዮም። ስለዚ ተዋሓደ ንምርባእኹን ሰኣቶም ንምሕጋዞም ብሓፈሽኡ እንታይ ይግብር ኣሎ?
ምስ ኤሮፕያን ዩኒየን ኣብ ሓደ ጽቡቅ ትሕጋዝ ኣለና። መበል 11 ኢዲኤፍ ኤሮፕያን ዴቨሎፕመንት ፋንድ ንኣብነት 200 ሚልዮን ንኤርትራ ዝተሰልዐሎ ኣብ መስርሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ መስርሕ ካርቱም ኦር ካርቱም ፕሮሰስ ንሳተፍ ኣለና። እንታይ ማለት እዚ? ሕቶ ፈለስቲን ወይ ማይግራንትስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ፍታሕ ከነምፅ ኢሉ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ዩሮፕን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ብንጥፈት ንሳተፍ ኣለና። ኣብ ግሎባል ፎረም ኦን ማይግሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ብንጥፈት ንሳተፍ ኣለና። ኣብ ሃይ ሌቨል ኔጎሲሽንስ ብዛዕባ ማይግሬሽን ብምሉእ ክስታይ ንሳተፍ ኣለና። ኣብ ኩሉ ማይግራንት ገዲፍካ ውን ኣብቲ ንሂማን ራይትስ እውን ኣብቲ መስርሕ ንሳተፍ ኣለና። ስለዚ ምስ ኤሮፕያን ዩኒየን ተሓባቢርና ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖን ኣብ መዕለቢኡ ክነብፅሖን ንፍትን ኣለና። ነገረ መገዲ ክንገልፆ ዘደሊ እንታይ እዩ? ማይግሬሽን ባህሪ ንወዲ ሰብ እዩ። ማይግሬሽን ካብ ቀደማ ትሒዙ ዝነበረ ዝቕፅል ዘሎ ሕጁን ይቕፅል ኣሎ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ኤርትራዊ ኢሉ ኢዱ ዝህብ ዘለውን ልዕሊ ፍርቂ ኤርትራዊ ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ካል ኣፍሪቃ እዩ። ስለዚ ካል ኣፍሪቃ ብዙሓት ካ ኢትዮጵያ ዋላ በቲ ሕቶታት ይፈልጥ ወዮም፣ ብዙሕ ግዜ ይፈልጥ ወዮም። ኣብቲ ዘቕርብሎም ሕቶታት ዓዲ ክገልፁ ይክእሉ፣ ዘመድ ክሕብር ይክእሉ። ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረቡ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይ ኣለው፣ እሱ ክስታ ክትገብሩ ይትኽእልን ኢኻ። ኣብቲ ናይ ካልኦት ግን ትግርኛ ፍፁም ዘይዛረቡ ከ ኣለው። እወ ኣብ ደገ ዓቢና ገለ ዝብል መመክኔታታት ይመፅእ። ገለ ካብ ናይጀሪያ ኢዱ ዝሃበ ኩናማ ይብለካ ሓንቲ ቋንቋ ናይ ኩናማ ይዛረብን እዩ። ስለዚ ንዕና ብዙሕ ግዜ የምፅልናዮ፣ ወረቅቲ የምፅልናዮ፣ ሌሴ ፓስ ይሃቦ ኤርትራዊ ይብሉና እዩ። ብዝኾነ መገዲ ፎርጅድ ዝኾነ ኣይዲ ካርድ ይመፅእ፣ ፎርጅድ ዝኾነ ዶክመንት ይመፅእ፣ ስሙን ናይ ኤርትራዊ ሸም ዘይኮነ ይመፅእ። እንድሕር ኣይዲ ካርድ ኣምፅኦም ኢልና ንሕና መንነቱ ንረጋገፅ ኢና። ብዙሕ ግዜ ግን ፎርጅድ ኣይዲ ካርድ ዝመፅእ።
እዚ ግን ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራውያን ኣይወፁን እዮም ንምባል ኣይመስለኒ።
ኣይወፁን እዮም ኣይበልኩን፣ ኤርትራውያን ኣይወፁን እዮም ኣይበልኩን። ግን ኢትስ ኖት ፓርቲኩላር ሲትዌሽን ናይ ኤርትራ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣነግዞዶስ ናይ ኣፍሪቃውያን ኣሎ። ኣይ ዱ ኖት ዲናይት ኣለው። ግን ነዚ ዝገብሮ ብዙሕ ኩነታት ኣሎ። መንእስያት እዮም ክኸዱ ክደልዮም ከምቲ ዝበልካዮውን ሰርቪስ ነዊሕዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንሕና ዊ ሃቭ ቢን ኮሊንግ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሓላፍነቱ ክስከል። እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከይተፈትሐ ከዓኒ እዚ ሽግር እዚ ኣይፍትሐኒ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ነገራት ክስታይ ኮይና ኢና። ስለዚ እቲ ንዓና ክኸሰና ዝውዕል ኣህጉራዊ ኩም ሓላፍነቱ ክስከል ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መክሳስና ጥራይ ክኣቶ ይብሉን ወገኑ እቲ እጃም ክገብር ክኽእል ኣለዎ።
ንሓንቲ ብዘቀይሕ ዘኪ ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ክጥቀስ ከሎ ኣብ ሓንጎል ብዙሓት ሓፍቲ ክትመፅእ ሮት ስምኦን ሮት ስምኦን ኣብቶም መጀመርታ ዝተኣስረት ጋዜጠኛ እያ። ኣብቲ እዋን ተሰማዓኪ ከም ሓፍታ ንዓ ምፍታሕ ተፃወት ከተረ ኣሎ ተኮይኑ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ጋዜጠኝነት ዘይመምላሳ እንታይ ክትብሉ ትኽእል እዩ?
ኣነዚ ሕቶ እዚ ንምንታይ ተመላሊሱ ይመፅእ ከም ዘሎ ይርዳእንን ኣሎ። ሩት ጉዳይ ነይርዋ ምስ መንግስቲ ተፈቲሓ ከም ሓፍታ እቲ ጉዳይ ክርድኦን እቲ ጉዳይ ከቃልሎን ዝገበርኩ ዝተፃወትክዎ ተራ ይህሉ። ኣብዚ ግን ኣብዚ ክትንትን ኣይመፃኹን። ብዝኾነ ጉዳይ ነይርዋ ምስ መንግስቲ ጉዳይ ወዲኣ ተፈቲሓላ። ሩት ከም ድላያ ትወፅእ ከም ድላያ ትሰርሕ ጋዜጠኝነት ድኣሳ ትመልሶ ኣይመረፀቶን ትኸውን። ናይ ኤኤፍፒ ኮረስፖንደንት ነራ ብድሕሪ መረፀቶም ግን ሰርሐ ፅቡቅ ትሰርሓላ ናብራኣ ፅቡቅ ትገብራላ ደቃ ፅቡቅ ዕብያላ ኢንፋክት ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ኣብ ፓሪስ መፃ ኩሉ ክልተ ሰለስተ ግዜ ፓሪስ መፅያ ኣላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስሙት እዩ ኣጋጣሚ ተረኪቡ ተባሂሉ ከም ጉዳይ ዝለዓለሉ ምክንያት ኣይርዳኣን ኢሉ ውዱእ ነገር ሞት ነገር
ናባቶም ካልኦት ጋዜጠኛታት እንታይ ብትኽእል ድሕሪኣ ተኣሲሮም ከማ ዕድል ዘይረከቡ ዘይወፁ
እቲ ጉዳይ ነናቱ ክስታ ኣለዎ ማእሰርታት ኣይነበረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣሎ ግን ብዙሕ ግዜ ምስ ሃገራዊ ጉዳይ ዝተተሓሓዘ ማእሰርትታት ከዓኒ ብደረጃ መንግስቲ ዝፍታሕ መንግስቲ ከዓ በቲ ናቱ ካይዳ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባኡ ምንታይ ምህብለከ
ዝፍትሑ እንተኮይኖም ወይ ናብ ቤት ፍርድ ዝቀርቡ እንተኮይኖም
ዝፍትሑ እንተኮይኖም ከዓ ዝምልከቱ ኣካል ይምልሶ ኣይንከም ዲፕሎማሲ ሞ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐ ይሰርሐን
ምናልባት ናብ ተቀላል እዚ ብፍላይ ስምዖን ዝብል ሽምሲ ብዙሕ ዝተሎ መስለኒ ሓውኺ ምስ ሓዊ ተተሓሓዘ ስም ዝወፀሉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ በዓል ስልጣን ምንታይ ክእልና ትኽእል ብዛዕባ ኣባት ካብ ተረኸብና
ዋል ፅቡቅ ኣጋጣሚ ብቪኦኤ ኩሉ ይሰምዖ ይመስለኒ ሕጂ ኣበ ንምንታይ ሰብ ኢንሲስት ይገብር ሓወይ ንክኸውን ኣይርዳኣኒ እንታይ ዓላማ ነቲ ዘረባ ዝዝርግሕን ዘይኮነ ሓሶታት ፌክ ኒውስ ዝፍኑን ኣይርዳኣኒ እዩ ምክንያቱ እዚ በረኸት ስምዖን ዝበሃላኒ ብመሰረቱ ኣይፈልጦኒ በረኸት ስምዖን ከዓኒ ፐንም ይመስለኒ ሜዳ ሽም ድሓር ፈቲሸ ናይ ቅፅል ሽም እዩ እት ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ምስ ሓወይ ናይ ሊሴ ተምሃራይ ነይሩ እንደይ ማስኖ ኣነ ናይ ሊሴ ተምሃሪት ነረ ኣብቲ ፖለቲካ ብዙሓይ ንኣቱን ኢና ነርና ሕጂ ሲ ሓወይ ሊሴ ተማሂሩ ስኮላርሽፕ ረኪቡ ንፈረንሳ ከይዱ ኣብ ፈረንሳ ሓኪም ናይ እንስሳ ኣሎ ኣብኡ ይነብር ኣሎ ኣነ ብዛዕባ ናይ በረኸት ስምዖን ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ነገር ኣሎ ንሕና ፋሚሊ ነይን ይብልና በረኸት ስምዖን ዝበሃል ሽም ኣሸሓት ክህሉ ይኽእል
እዩ ኣጋጣሚ እዩ
ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ስለዚ
ሕራይ ኣምባሳደር ሃና ስምዖን እንደገና ኣብ ፈረንሳ ኣምባሳደር ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ዩኔስኮ ይቀኒየልና
ታንክዩ